iz življenja vesoljne cerkve.
Blagoslovljeno nedeljo vam želim in lepo pozdravljeni v današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve. V današnji oddaji bomo v ospredje postavili konec svetovnega dneva mladih ter kako ga prenesti v življenje mladih v Sloveniji. Pogovarjali smo se z dvema udeležencema letošnjega festivala mladih v Lizboni. Svoje izkušnje sta z nami delila Aleks Birsa Jogan iz katoliške mladine in udeleženec Jakob Medved. Slišali pa boste tudi, katere Karitas iz Evrope so Sloveniji ponudile pomoč po katastrofalnih poplavah, kaj ob tem tragičnem dogodku sporoča papež. Prav tako bomo spomnili na temo papeževe poslanice za svetovni dan miru leta 2024, ki se glasi Umetna inteligenca in mir, in se dotaknili skrbi, ki jo zaradi vojaškega udara občuti cerkev v Nigru. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Najprej preglejmo nekaj novic iz življenja vesoljne cerkve. Slovenija v teh dneh soočanja z najhujšo naravno katastrofo prejema številne izraze sočutja in solidarnosti. V sredo je sporočilo Slovenkam in Slovencem, predvsem pa vsem prizadetim in prostovoljcem, namenil tudi papež Frančišek.
Negli ultimi giorni drammatici fenomeni naturali sono venuti in Slovenija e in Georgia.
V zadnjih dneh so se v Sloveniji in Gruziji zgodili dramatični naravni pojavi, ki so povzročili smrtne žrtve in materialno uničenje. Molim za žrtve in izražam duhovno bližino njihovim družinam in vsem, ki trpijo zaradi teh nesreč. Zahvaljujem se vsem, ki ste jim ponudili pomoč, še posebej prostovoljce.
Tako papež Frančišek, pomoč slovenski Karitas so v minulih dneh ponudili številne sestrske organizacije. Kdo vse in kakšno pomoč pa Jana Lampe, ki pri slovenski Karitas skrbi za mednarodno pomoč.
Slovenska Karitas je v času teh katastrofalnih poplav v Sloveniji deležna velike solidarnosti, podpore in sočutja z vsemi, ki so jih prizadele poplave v Sloveniji, tudi strani mednarodne mreže Caritas Internationalis in mreže Caritas Evropa, še posebno iz članic mreže iz sosednjih držav. Najprej sta nam na pomoč priskočili prav naši sosedi, Caritas Hrvaška in Caritas Avstrija. Caritas Hrvaške je zagotovila 25 naprav za izsuševanje prostorov in 100 metel za čiščenje po poplavah v tem tednu. Prejeli so jih na območju škofijske Caritas Celje. Caritas Avstrija pa nam je tudi posredovala 10.000 evrov, s čimer smo kupili 20 naprav za izsuševanje prostorov, organizirajo pa tudi nacionalno akcijo zbiranje sredstev za pomoč prizadetim Slovencem poplavam. Veliko solidarnosti z nami izraža tudi Karitas Polske in polski narod. V ponedeljek bo na brniškem letališču pristalo letalo z 32 paletami pomoči od različnega orodja, kemikalij za čiščenje, potem tudi hrane, higijenskih pripomočkov, hkrati pa bodo s kombijem pripeljali še 20 izsuševalcev za sušenje prostorov in tudi cela poljska zbira za pomoč Sloveniji. Še posebej lepo je, da bodo ravno na Marijin praznik, Veliki šmaran, v torek po vseh cerkvah na Poljskem zbirali za pomoč Slovencem. Res to je za nas zelo, zelo ganljivo. Tudi Karitas Nemčije se je odzvala z veliko mero solidarnosti. Ta ponedeljek dobimo prvih 29 izsuševalcev iz škofijske Karitas iz Bavarske, pa še drugo opremo, čistilce, potem tudi generatorje in tako dalje. Potem nam bodo darovali tudi 50.000 evrov, s čimer bomo kupili bone, trgovinske bone za tehnične trgovine in podobno. Potem postopoma bodo prihajali razložilniki tudi iz drugih škofijskih Karitas v Nemčiji. V Nemčiji so imeli namreč 2 leti nazaj hude poplave in imajo kar nekaj te opreme in tudi sami zelo dobro razumejo, kako težko je po takih katastrofalnih poplavah. Tudi svetovali so nam, da naj pomagamo ljudem strokovnjaki za obnove hiše, jim oprobali upoštevati tudi njihova pač ta priporočila, da je to ljudem zelo koristilo. No, k akciji pomoči zbiranja pa sta se pridružili tudi Karitas Bosne in Hercegovine. Tam smo od nacionalnega ravnatelja Tomota Knjaževiča dobili res posebej lepo sporočilo. So rekli, čeprav verjetno pač ne bomo veliko zbrali, ker Bosna že sama po sebi revna, ampak vedo pa, kolikrat jim je Slovenija že preskočila na pomoč o poplavah in tudi drugih stiskah in bodo naredili največ res, kar lahko, z eno tako krščansko ljubeznijo do vseh, ki so prizadeti s poplavami v Sloveniji. Tudi Češka Karitas se je zorganizirala, tudi oni so imeli poplave v preteklosti in bomo v naslednjem tednu dobili 100 iz suševalcev od njih. O takšno pomoč so nam ponudili tudi iz italijanske Karitas, ki so imeli tudi letos v maju poplave. Torej vidimo, da je vse bolj tudi Evropa prizadeta s posledicami podnebnih sprememb, s hudimi poplavami in da trpijo na nek način mnogi takšne posledice. Ampak le, če smo skupaj, če pomagamo drug drugmu, se mi zdi, da je pač lažja ta pomoč, da človek lažje prebrodi take stiske. Res za nas je to na slovenski karita zelo ganljivo, kako vsi tisti, ki smo jim mogoče nekoč pomagali, nam zdaj hoče pomagati. No, tudi zelo ganljiva sporočila so prihajala recimo od afriških karitas. Zelo mi je ganilo, ko nam je pisal direktor karitas Južnega Sudana, ki jim tudi pomagamo preko projekta Ministrstva za zunanje zadeve, pa tudi iz Ruande, kjer smo že dolgo časa partnerji, iz Kenije, pa tudi strani naših misionarjev, tako zelo čutijo z vsemi ljudmi v Sloveniji, tako to je to zelo ganljivo. Ali pa na nas je obrnila tudi ukrajinska ambasada, da bi želeli pomagati s prostovoljnim delom, pa afriška diaspora v Sloveniji, se pravi vsi tisti, ki smo jim mi nekoč pomagali, ali pa recimo mnoga podjetja, s katerim smo že za kakšno drugo stvar sodelovali, se sedaj obračajo na nas in vidiš res, kako vse tisto, kar si sodeloval, vse to je pač naložba zdaj in ljudje tudi čutijo se nekako dolžni, da pomagajo res tem vsem Slovencem, ki so bili hudo prizadeti v teh poplavah. Res smo veseli tudi te mednarodne solidarnosti.
Tako o tem, kdo vse je slovenski Karitas ponudil pomoč ob katastrofalnih poplavah, Jana Lampe. Še nekaj drugih novic pa bo prebrala Tanja Dominko.
Vatikan je objavil temo papeževe poslanice za svetovni dan miru leta 2024, ki se glasi Umetna inteligenca in mir. Sveti oče poziva k odprtemu dialogu o pomenu novih tehnologij z izredno močnim potencialom in hkrati dvoreznimi učinki. Opozarja, da je treba biti pozoren in si prizadevati, da se logika nasilja in diskriminacije ne ukorenini v proizvodnji in uporabi takšnih pripomočkov na račun najbolj krhkih in izključenih, saj krivice in neenakosti spodbujajo konflikte in nasprotja. Papež poziva k odgovorni uporabi umetne inteligence, da bo v službi človeštva in varovanja našega skupnega doma, poziva pa tudi k razširitvi etične refleksije na področje izobraževanja in prava. Vojaška hunta, ki je strmoglavila legitimno vlado v afriški državi Niger, še naprej zavrača pogajanja. Po številnih pozivih ZDA in Evrope, namenjenih preprečevanju vojaškega zaostrovanja krize, se zdi oborožen poseg v Nigru manj verjeten, tudi zato, ker bi se kakršenkoli konflikt lahko razširil po celotnem Sahelu, saj sta Mali in Burkina Faso izrazila solidarnost z zarotniki, ki so prišli na oblast v glavnem mestu. Konflikt skrbi škofe vse Zahodne Afrike, ki so izrazili odločen ne uporabi sile in obsodili tveganje, da bi država postala druga Libija, poročajo na spletni strani Don Bosco Slovenija. Strah pred širitvijo napetosti po celotnem območju Sahela pretresa afriško cerkev, je za Vatican News Western dejal Jorge Crusafulli, salezijanski inšpektor za Niger in Nigerijo, ki že več kot 30 let deluje po vsej Afriki. Trenutno so razmere zelo občutljive. Že septembra smo želeli odpreti nov misijon v Nigru, zdaj je to postalo nemogoče, pravi salezijanski inšpektor. Če bi Nigerija vojaško posredovala, bi to lahko povzročilo konflikt v celotni regiji s posledicami za ves svet. Edina rešitev je dialog in iskanje miru. Inšpektor Crusafulli je dejal še, da vse manjšine v Nigru živijo v razmerah, ki so bile zapletene že pred konfliktom, zdaj so še bolj. Prisotnost skupin islamskih skrajnežev je velikanska težava. Škofnja Meja je zaprl vse navzočnosti cerkve na podeželju zaradi skrajnežev, ki napadajo vasi. Nam selezijancev je dodal, naj ne hodimo na podeželje, temveč smo lahko na misijonu le v prestolnici. Vse meje Nigra so zaprte in povezave blokirane. Za migrante, ki želijo v sredozemlje, je v tem času zelo nevarno prečkati mejo. Obstaja tudi skrb za Nigerice, ki delajo v Nigru, saj so lahko deležni napadov. Salezijanski inšpektor dodaja, da vse skupaj otežuje prisotnost ruske skupine plačancev Wagner in negativno ozračje proti Evropi in Franciji. Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je za vatikanske medije komentiral sporazum, ki je bil nedavno dosežen med Svetim sedežem in Vietnamom o statutu rezidenčnega papeškega predstavnika. Prihodnost, pravi kardinal, nas kliče na pot, na kateri moramo še naprej hoditi skupaj v znamenju medsebojnega spoštovanja in medsebojnega zaupanja. Na vprašanje, kaj pomeni rezidenčni papeški predstavnik, je kardinal Parolin po poročanju Vatican News dejal, da se to imenuje zato, da bi spodbujal občestvo med Svetim sedežem in krajevno cerkvijo, ji pomagal in jo podpiral v vseh njenih sestavnih delih z udeležbo pri njenih praznovanjih in pri njenih pobudah. Kar zadeva vidike, ki bi jih lahko imenovali civilni, ima rezidenčni papeški predstavnik, kot se dogaja z anuncije, nalogo okrepiti prijateljske odnose med Svetim sedežem in vietnamsko vlado, da se bo lahko udeleževal rednih srečanj diplomatskega zbora in sprejemov, pa imel tudi osebna srečanja z diplomati, vedno pa seveda v spoštovanju državnih zakonov in v duhu medsebojnega zaupanja in dosedanjih dobrih dvostranskih odnosov. Vse to je namenjeno temu, da bi rezidenčni papeški predstavnik v Vietnamu bil lahko most za nadaljne izboljševanje odnosov med Vietnamom in Svetim sedežem, je dejal kardinal Parolin.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Izvenil je letošnji svetovni dan mladih, ki ga je gostila portugalska Lizbona. Marija je vstala in se odpravila v naglici, je svetopisemski citat, ki ga je papež Frančišek izbral za geslo SDM-ja. V studiju sta se mi pridružila Jakob Medved iz Mengša in preko povezave Zoom Alex Birsa Jogan iz katoliške mladine, ki je bil koordinator za slovensko odpravo. Najprej pa prisluhnimo, kaj je papež mladim povedal pred opoldansko molitvijo, ko je dejal, da svet in cerkev mlade potrebuje kot zemlja dež. Marcel Krek.
Sveti oče se je v nagovoru zahvalil vsem pričujočim lizbonskemu patriarhu, portugalskim oblastem in prostovoljcem. Spomnil se je tudi vseh mladih, ki v Lizboni niso bili fizično prisotni, ampak s posebnimi molitvami, ki so jih pripravljali lokalni škofje, v Sloveniji mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Papež Frančišek je mladim ob tem na srce položil, naj se vedno zavedajo, da hodijo v radosti evangelija.
Para que así cuando lleguen los momentos de cansancio.
Ko pridejo neizogibni časi utrujenosti in razočaranja in morda skušnjava, da bi obupali ali se zaprli vase, podoživite izkušnje in milosti teh dni. Nikoli ne pozabite, kdo v resnici ste, sveto Božje ljudstvo, ki hodi v veselju Evangelija.
Esto son ustedes el santo pueblo fiel de Dios que camina con la alegría del Evangelio.
Ob tem se je papež spomnil tudi vseh mladih, ki trpijo v konfliktih po svetu. Z mislimi in molitvami še posebej spremljajmo tiste, ki zaradi oboroženih spopadov in vojn niso mogli biti z nami. Na svetu je veliko vojn, veliko je spopadov. Če pomislimo zgolj na to celino, na ljubo Ukrajino, ki še naprej močno trpi, čutim veliko žalosti. Ob tem je papež z mladimi delil sanje o miru, o mladih, ki delajo in molijo za mir, za mirno prihodnost, ki jo je papež položil v roke devici Mariji, kraljici miru. Ob tem je mlade pozval. Tudi ko se vračate domov, še naprej molite za mir. Vi ste znamenje miru za svet. Pokažite, kako lahko različne narodnosti, jeziki in zgodovine združujejo in ne razdvajajo. Ste upanje za drugačen svet. Že vnaprej hvala vam. Prizadevajte si za to. Sveti oče se je sicer včeraj zvečer mudil tudi v romarskem svetišču v Fatimi. Tam je s približno 200 tisoč verniki izmolil veseli del rožnega venca in sicer po namenih za mlade jetnike, za udeležence svetovnega dneva mladih, za mlade bolne in invalide ter za papeža. Nato se je odpravil še v Lizbono, kjer je prav tako na parku Teo vodil molitveno bdenje z več kot milijon mladimi. Naslednji svetovni dan mladih bo leta 2027 gostil južnokorejski Seul.
Kot običajno na apostolskih potovanjih je papež Frančišek tudi tokrat na povratnem letu iz Lizbone v Rim odgovarjal na novinarska vprašanja. Pojasnil je, zakaj Fatimi ni javno molil za mir, odločil se je za molitev v tišini. To molitev za mir moramo nenehno ponavljati. Marija je zanjo prosila med prvo svetovno vojno in jaz se molil. Nisem delal reklame, je dejal papež. Znova je poudaril ničelno toleranco do zlorab mladoletnikov in izpostavil, da je cerkev odprta za vse, tudi za tiste, ki ne morejo prejeti nekaterih zakramentov. O obisku francoskega mesta Marseille, ki je na programu 22. in 23. septembra, pa je dejal, da bo v ospredju problematika migracij. Papež je spregovoril tudi o svojem zdravju po operaciji kile in dejal, da je dobro. Dodal je še, da bo še 2 ali 3 mesece nosil poseben pas za krepitev mišic. In sedaj k današnjima gostoma, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljena.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Z Alexom Birso Joganom smo povezani preko internetne povezave Zoom. Najprej iskrena hvala obema, da ste nas zalagali z izjavami pa tudi fotografijami iz letošnjega svetovnega dneva mladih. In če v katoliški mladini nekako potegnete črto, kako bi ocenili letošnji SDM, Alex?
Jaz mislim, da smo lahko z izvedbo sploh s tem slovenskim delom zelo zadovoljni, ker gre tukaj le za organizacijo enega velikega dogodka, enega dogodka, ki je tudi nekoliko pač tudi geografsko oddaljen od nas in tudi pravzaprav se zgodi na vsaka 3-4 leta in je zato vedno nekaj novega in vedno nekaj posebnega. In glede na to, da je bilo potrebno tukaj kar veliko komunikacije in z organizatorji in z raznimi sodelavci pri nas, mislim, da so se stvari res iztekle na najboljši možen način. No.
Ali je bilo tako, Jakob Medved?
Ja, jaz sem bil zdaj prvič na SDM-ju in moram reči, da je bila to kar ena posebna izkušnja, videti milijon ljudi, ki tam kleči pred sveterešnjim telesom. In mislim, da je bila organizacija zelo na nivoju, da je bilo vse korektno izvedeno.
Kako je potekala vaša pot? Vsaka skupina se mi zdi, da je imela drugačno potovanje do Lizbone, nekateri z avtobusi, drugi na drugačen način. Kako ste potovali vi?
Ja, dejansko smo mi z župnijo Dob izbrali neko alternativno pot in sicer smo se že jeseni odločili, da bomo malo podaljšali vso zadevo in smo zbirali, po maši smo zbirali denar in smo dejansko že en teden prej štartali in smo pol po župnijah spali, po Južni Franciji pa Severni Španiji, tako da se je v bistvu že začel pred SDM-jem cela pot, moram reči, da ne samo, da smo na SDM-ju poglobili vero, ampak da je bilo tudi že prej čutiti tega Jezusa Kristusa prisotnega. No.
Večina pa je izbrala drugačno pot, torej z avtobusi, je tako?
Ja, drži, večina Slovencev se odpravila z avtobusi in sicer nekateri pač v dneh neposredno pred začetkom svetovnega dneva mladih, nekateri pa že teden prej, ker so se odločili tudi za teden po škofijah, in sicer so bili Slovenci nastanjeni v pokrajini Algarve, to je na jugu Portugalske. Je pa bilo tako, da tukaj je bilo res treba in tukaj gre velika zahvala naši koordinatorki Brini Rednjak in seveda vse ostali ekipi katoliške mladine. Vse te poti uskladiti, najti vse te razne prevoze, razne povezave, organizirati postanke, ker so se te skupine le ustavile na poti tudi v Barceloni, pa za nazaj v Fatimi, pa v Lurdu. In res je bilo treba vse te stvari uskladiti, ker to si lahko predstavljate, da ni majhno delo, ne? Se pravi, razporediti, kako bo pot potekala, pa tudi časovno čisto se s prevozniki uskladiti, pa glede obrokov, pa glede stvari, ki jih potniki potrebujejo, ne, za seboj in tako naprej.
Iz Slovenije se je srečanje udeležilo približno 600 mladih iz vseh koncev. Duhovno vas je nagovarjal mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl. Z vami je bilo tudi kar nekaj duhovnikov. Kako pomembna je bila ta duhovna priprava na srečanje s papežem, ki je potem nekako doseglo ta vrh, Alex in nato Jakob?
Ja, jaz mislim, da je pravzaprav srečanje s Kristusom neka evangelizacija bistvena stvar na SDM-ju. Ne? Seveda je pomembno tudi druženje, je pomembna ta skupnost, ta množica ljudi, ki res izraža živost in mladost cerkve. Ampak, če ni v središču Kristusa, je to pravzaprav samo neka, ne vem, zabava, samo neko druženje in nič več. Ne? Tako da se mi res zdi, da so te in kateheze in nagovori svetega očeta, svete maše, križev pot, pač in vse ostale duhovne komponente res dale eno pomembna sol pravzaprav za vse nas. No. Tudi spet moram izredno pohvaliti pripravo katehez. Tukaj so se moji sodelavci na katoliški mladini res zelo potrudili, sploh, ker so dobili informacije res tik pred zdajci, kaj bo do teme, kako naj ta stvar približno poteka. Predvsem se mi zdi zelo dobro, ker se niso odločili za klasično izvedbo, se pravi, da bi poslušali vsak dan nek dolg škofov nagovor, ampak so kateheze res pripravili interaktivno, na način, da smo imeli dva povezovalca, in smo vsak dan prisluhnili nekemu nagovoru, ki ga je imel eden izmed duhovnikov, na to smo imeli neko pričevanje, vmes je bilo slavljenje in potem je spregovoril na koncu še nadškof Alojzij Cvikl, nekaj besed se pravi o temi, ki je bila predvidena za posamezen dan. In vedno smo pa seveda obhajali tudi sveto mašo in zadnji dan je imel tudi priložnost za spoved.
Ja, jaz se strinjam, se mi zdi zelo pomembno, da smo imeli vsak dan dopoldne to priložnost, da smo tudi v slovenskem jeziku slišali kateheze, da smo imeli sveto mašo in da smo se tako pripravili na so popodansko dogajanje, ki je bilo pa mogoče malo bolj veselo in razgibano.
Sveti oče je v pridigah večkrat poudaril, da naj boste mladi promotori pristnega krščanskega življenja, naj se ne bojite. Je uporabil tudi zelo slikovite besede, da nimo srečenjem s prostovoljci, ko je dejal, bodite deskari dejavne ljubezni. Papež se je spustil na nek nivo govorice z vami, vam je bila blizu.
Ja, moram reči, da sploh ta ne bojte se, ki ga je zelo, zelo velikrat poudaril, se mi zdi, da je zelo, da smo razumeli in da bomo sledili evangeliju tudi v domačem okolju, da je to zelo pomembno.
Da to prenesete tudi naprej v župnijo, ker kaj je konec koncev župnija vam je tudi nekaj dala, vam je pomagala na to poti,
ja.
Sedaj pa da to prenesete domov mlajšim.
Absolutno, ja, kakor ste rekli, zdi se mi pomembno, da evangeliziramo, da se ne bojimo tega delati tudi v javnosti, da pokažemo svetu in ljudem v okolici, da je Jezus Kristus ostal in živi. No.
Ne bojte se, je bilo večkrat slišati. Tudi katoliška mladina se ni bala in peljala 600 mladih na to pot. To je gotovo velika odgovornost, priložnost, da se širi veselo sporočilo Evangelija, na drugi strani pa odgovornost, strah, kako bo vse izpadlo. Tam se vas je izbralo nekaj 100 tisoč, milijon in v tej množici se lahko marsikaj zgodi.
Prav gotovo in v resnici si ne znam predstavljati, kako kot koordinator, torej se pravi kot je naša Brina, pa Mateuš z njo, pa vsi ostali, ki so pač odšli v smislu vodenja tudi ne, v Lizbono, kako pravzaprav doživljaš to in vse to koordiniraš in čakaš, ali se bo vse išlo, ali se ne bo išlo, ali bo kakšna velika težava ali ne. Ampak po drugi strani me je zelo nagovorila ta množica, ki je bila izredno disciplinirana. Se mi zdi, da je ta množica zares vedela, zakaj je v Lizboni, po koga je prišla, komu je prišla in se pravzaprav vedla ja, zelo odgovorno, zelo disciplinirano, zelo mirno, ker veste, ko čakaš v milijonski množici na vstop na prizorišče, lahko hitro prije do nekega, ne vem, prerivanja, nekega prerekanja. Ampak kljub temu, da smo bili nekaj ur tam, je vse, glede, potekalo brez nekih težav.
Je bilo tako brez težav, kako ste vi dojemali to?
Ja, ta prva stvar, ki priješ na SDM, je ta prva maša in takrat se šele zaveš, kako velika je vsa ta zadeva, kako to je. Ko ti po ulici hodiš, polna ulica, zastave so in vidiš, da v bistvu kako si majhen, kako ne moš nič narediti, ampak se dobro počutiš, no, ker veš, da vsi ljudje okoli tebe isto čutijo, isto verujejo in je odličen občutek.
So bili Portugalci gostoljubni gostitelji?
Ja, mislim, po mojem mnenju so bili, no.
Aleks, kako je bilo sodelovati za Portugalci?
Ja, jaz se zelo strinjam z Jakobom pravzaprav. Jaz sicer moram reči, da nisem pri sami organizaciji toliko neposredno sodeloval z njimi. Bolj sem stvari videl, mogoče malo iz ozadja, ampak zdi se mi, da so na vse skupaj gledali z eno tako izredno mirnostjo, z izredno prijaznostjo, gostoljubnostjo, da so bili res tako iskreno veseli in zadovoljni, da smo mi tam in so bili res oni tam tudi za nas. Tudi prostovoljci, tudi ne vem, vsa policija, skratka vsi sodelavci. No. Res, ne vem, jaz sem se pogovarjal z nekaterimi prostovoljci in vsi so ja, z eno tako iskreno naklonjenostjo no, pravzaprav do nas govorili z menoj. Pa z enim takim ja, iskrenim veseljem lahko rečem temu. Ja.
Preden vaju vprašam, kako sta doživela srečanje s papežem Frančiškom, kako je množica doživela to srečanje in vidva znotraj te množice, prisluhnimo, kaj je papež povedal po sredini splošne audienci. Ta je ponavadi, tako kot je vedno, po njegovih apostolskih potovanjih namenjena prav temu potovanju. Prisluhnimo delo njegovega nagovora.
Mentre in Ukrajina e in altri luoghi del mondo si combatte.
Medtem, ko se v Ukrajini in drugod po svetu bojuje in se v nekaterih skritih dvoranah načrtuje vojna, to načrtovanje vojne je strašno. Je svetovni dan mladih vsem pokazal, da je mogoč tudi drugačen svet, svet bratov in sester, kjer zastave vseh narodov vihrajo skupaj, druga ob drugi, brez sovraštva, brez strahu, brez zapiranja, brez orožja. Papež Frančišek je izrazil veselje in ponovno poudaril, mladi, pojdite v svet, nosite to veselje, veseljega oznanila naprej, predvsem pa se je veliko krat dotaknil tudi pri v nagovorih v, na portugalskem miru, pomena miru, tudi v luči vojne, ki smo ji priča v Ukrajini. Kako ste torej vidva doživela to srečanje s papežem že v petek zvečer, na to v soboto, bdenje in nedelje, seveda vrhunec sveta maša?
Ja, zdaj, mi smo se taktično postavili, ne, da smo bili ob cesti in smo tako nekako najbližji, dejansko smo bili, ne vem, 4 metre od papeža in je bila odlična izkušnja od tog blizu začutiti svetega očeta. Je bil, mislim, da tudi on je bil zelo vesel, no, je mahal, sploh pa moram pa tudi reči, no, da smo imeli Slovenci najvišjo zastavo od vseh, že ta prvi dan smo šli v nek njihov obi in smo kupili 3 palce po 3 metre, in je slovenska zastava dejansko popularna najviše.
In to je bilo gotovo eno posebno občutje.
Ja, absolutno. Vseh se mi zdi zbranih se je dotaknil v trenutku, da smo bili vsi tako mirni in zadovoljni, zadoščeni. No.
Sam sem se udeležil srečanja mladih leta 2000 v Rimu. Takrat je na prizorišče zvečer na bdenju prišel sedaj sveti papež Janez Pavel II. In to so resnično posebni trenutki. Se strinjate, Alex?
Ja, absolutno. Pač papeževa prisotnost je vedno nekaj posebnega. Sploh prisotnost mogoče tudi tega papeža, papeža Frančiška, ki se mi zdi, da na svetovnih dnevih mladih in ostalih, ne vem, mladinskih dogodkih res živi tisto, kar on ves čas poudarja. Ker se mi zdi, da nosi v sebi res eno iskreno željo nagovoriti mlade, nekako dvigniti mlade, pokazati mladim, pač kaj vera v Jezusa Kristusa dela, kako te lahko, kako te nosi v življenju, kako te spodbuja, kako te pelje naprej, res kako te dviga. In se mi zdi, da prav z izbiro gesla, pa z izbiro glavnega motiva, se pravi Marije, ki je ustala in šla k sorodnici Elizabeti, da je povedala, kako močno stvar je naredil Gospod v življenju, da je pravzaprav to res tista bistvena stvar, ki jo hoče papež pokazati in povedati in je svojo prisotnost in svojimi nagovori, tudi s to svojo mladostno energijo, kljub svojim letom in zdravstvenemu stanju, pravzaprav tudi on res svojim pričevanjem davno.
Videli smo zelo ganljive trenutke, denimo ob molitvi križevega pota, ki je bil vrhunsko pripravljen, pa potem tudi tiha molitev pred milostno podobo v Fatimi papeža Frančiška, na to tudi omenil sem že bdenje. Kako je pomembno, da se ta sporočila prenesejo v današnji svet, Alex, kako bi jih prenesli kot mladi, ker pogosto govorimo, da v veri govorijo zgolj starejši ali pa starejši duhovniki, ampak tukaj smo videli eno živo vero, vero, ki pa bi morala iti naprej.
Ja, prav gotovo. In jaz mislim, da je to tudi stvar, ki sem jo najbolj shranil v srce in odnesel v seboj. Se pravi, ta podoba žive cerkve. Ampak žive cerkve, ki je živa, zato ker išče Kristusa in hoče živeti iz Kristusa, ker ga res postavlja v svoje središče. Ne? Zato živa. Ne živa zato, ker organizira razne stvari, ker pripravlja ne vem kaj vse. Ja, seveda, tudi to je pomembno, ampak če vse to ne izhaja iz Kristusa, če ni za vsem ten Kristus in če ni za vsem ten duh, ki to spodbuja in pelje naprej, cerkev ni živa. Ne? In ampak prav zato, ker duh vedno deluje in ker Kristus vedno, vedno vleče nekam naprej, ne? On ne pusti stati na mestu. Zato se ne bojim, da bi cerkev kdaj postala neka starka ali pa postala neka, nekdo, ki ne zna več odgovarjati na stvari. Ne? In spet je to, se mi zdi, en močen poudarek, ki ga hoče papež dati. Ne? Poslušati Kristusa, biti z njim, delati z njim in on bo že peljal tisto smer, kamor je treba. Ne? In tako bomo tudi, se mi zdi, odgovorili in na izzive časa in na svoje osebne izzive in lahko res zaživeli eno pristno življenje. In se mi zdi, človek, ki zaživi eno tako pristno življenje ali pa skupnost, ki ga na ta način zaživi, je sama tista luč sveta in sol zemlje, ki daje en poseben okus temu svetu. Ne? In zato se mi zdi, bo krščanstvo vedno gotovo, tako krščanstvo, kot svet, kot cerkev, imelo neke izzive. Ampak s Kristusom bo vedno kazalo pravo pot. Zato mogoče prihajam z tega SDM-ja res enim občutkom, da se nam ni treba prehudo bat za prihodnost, ker bo Kristus že prenavljal svoje ljudstvo vedno tako, kot on ve, da je treba.
Ja, jaz se strinjam. Tudi na SDM-ju se mi zdi, da je bila čutiti neka taka, da cerkev je živa, da mladi so tukaj in da bojo še naprej, še v prihodnjih generacijah, tudi ko smo videli razne iz bližnjega vzhoda ljudi iz držav, kjer pa mogoče ni tok prijetno biti katoličan ali pa so celo preganjani, da so dejansko prišli sem in bili z nami tam. In tudi to, da je naslednji svetovni dan mladih v Južni Koreji, se mi zdi odličen prikaz tega, da bo, da je cerkev svetovna.
To je zelo dobro izhodišče za moje zadnje vprašanje, da bo cerkev vesolna. Vesolna bo tudi cerkev, bom rekli, konec leta v Sloveniji, ko bo priložnost za nova srečanja, za nova spoznanja, tudi za nove izkušnje in podelitev te vere. Tajzejsko srečanje prihaja v Ljubljano. Jakob, se ga nameravate udeležiti?
No, jaz nisem 18, ne, tako da se ga uradno ne bom udeležil, ampak se bomo pa lahko videli tam absolutno. Slovenci mislim, da smo na Svetovnem dnevu mladih naredili eno veliko reklamo za tale evropski dan, za evropsko srečanje. Jaz sem bil, dvakrat sem hotel prijeti na tezesko molitev in dejansko je bila cerkev polna in prvič nisem uspel priti, pol drugič pa smo komi da prišli, ker smo se zbasali nekako noter in se zelo veselim tega evropskega srečanja in mislim, da bo velikanski uspeh tudi to.
Če je bil velikanski uspeh, bomo rekli SDM, bo za katoliško mladino gotovo tudi velikanski uspeh in hkrati tudi izziv priprava tega srečanja.
Prav gotovo. Neposredne priprave se bodo zelo kmalo začele, ampak jaz verjamem, ja, da bo to gotovo en velik uspeh, da je to ena velika in lepa priložnost. Veste, tako za tiste, ki pridejo sem, ki bodo lahko medsebojno podeljevali svojo vero, molitev, res to vzdušje, kot gotovo tudi za nas, ampak ne samo za katoliško mladino, pač tudi za Slovenijo, da ima eno izkušnjo, da pridejo mladi, ki iščejo Kristusa, verni mladi željo po molitvi k nam in nam tudi gotovo marsikaj prinesejo sabo. Ker ta srečanja z ljudmi iz Evrope, iz sveta so vedno dragocena, ker pač če ne drugače vidiš, kako se ene stvari druge počnejo, kako jih drugi mladi doživljajo, kako jih živijo in to je, veste, za en tak širši okvir tudi v osebnem življenju vedno lepa priložnost.
Jakob, če ste vi šli na srečanje z mladimi iz Župnije, pa so se tam stkala tudi kakšna prijateljstva z drugimi?
Ja, se mi zdi, po ulicah je slovenska zastava res en tak zaščitni znak. Ljudje prepoznajo slovensko zastavo in vejo, poznajo predvsem športnike, poznajo Tadeja Pogačarja, Luka Dončiča in so, poznajo Komendo in so zelo veseli, tako da že to je lahko izhodišče za pogovor, pa se pa razplete naprej in definitivno veliko novih spoznanj, veliko novih prijateljstv.
Se strinjate?
Se strinjam popolnoma. Jaz tudi sem govoril z mnogimi in Slovenci, pa tudi ostalimi, ki sem jih srečal na ulici ali pa na kakšnem dogodku. In vsak ti nekaj zanimivega pove, nekaj zanimivega prinese in tudi to je čar se mi zdi teh svetovnih, mednarodnih srečanj. Pač res, ena množica ljudi, v katero pride vsak z nečim svojim, ti to podeli s tabo, ti podeliš z njim nekaj svojega, gotoviš, koliko stvarih smo si podobni, koliko stvarih se tudi razlikujemo, kako lahko bogatimo eden drugega in ja, to res da nekaj posebnega dogodku.
Ker pa ste se, spoštovana gosta, oba vrnila v tem tednu domov v domovino, ko se sooča z eno največjih katastrof v samostojni Sloveniji. Slišali smo na začetku oddaje iz življenja Vesoljne cerkve, koliko evropskih Karitas nam je ponudilo pomoč, koliko solidarnosti je Slovenija že prejela, mogoče ob sklepu današnje oddaje, kako vidva gledata na to katastrofo, ki se je zgodila, tudi na to solidarnost, ki smo ji priča, številni želijo pomagati na takšen in drugačen način, tudi naši sodelavci se danes odpravljajo na pot, v minulih dneh so bili tudi v prihodnje bodo, tako da mogoče najprej gospod Alex.
Pravzaprav ob vsej tej katastrofi, ki se je v resnici se mi zdi niti ne zavedam, ker prihajam iz krajev, ki tega niso doživeli, me pravzaprav res najbolj nagovarja ta solidarnost, ki jo vidi med ljudmi. Sem na primer spremljal na nacionalni televiziji dobrodelni koncert, na katerem smo se je zbralo res nepojemljivo veliko sredstev, pa tudi ko sem spremljal vse te prostovoljce na terenu, vso to mednarodno pomoč, ki prihaja. In poleg tega pa tudi to res iskreno se mi zdi naklonjenost ljudi, ki se med seboj sprašujejo, ali si v redu, ali kaj potrebuješ, pa ponujajo razne stvari, s katerimi lahko pomagajo. Se mi zdi, tukaj se res potem pokaže ta pristna solidarnost med ljudstvom, ki vseeno, kljub vsemu, zna stopiti skupaj, ko je treba in še vedno zna pomagati, ko je treba. No.
Ja, se strinjam, mi smo bili res tam, smo z grozo opazovali v bistvu, kaj vse se dogaja, spremljali posnetke in bil se tudi zdraven, ko je gospod Načkov poklical župnika iz Doba, če je vse v redu, če je cerkev pod vodo ali v redu. Zdaj, sam, mi pa smo se tudi skauti, smo se odločili, da ne gremo na klasični potovalni tabor, ampak bomo šli dejansko pomagati v Škofjo Loko.
Želim vam uspešno sanacijo. Iskrena hvala tako gospod Alex Birsa Jogan kot gospod Jakob Medved za obisk v našem studiju, da smo bili povezani tudi preko Zoom povezave. Želim vam uspešno in pa blagoslovljeno delo. Vse dobro.
Najlepša hvala.
Hvala za pokupilo in vse dobro.
Vse dobro. Hvala.
In tako smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, pripeljali današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve do konca. Tokrat sem jo za vas pripravil Alen Salihovič. Želim vam blagoslovljeno nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si